Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Министерката на Федералниот кабинет Карен Андрюс покрена сомнеш за тоа колку брзо вакцината COVID-19 може да се одобри, произведе и пушти во Австралија, ако двата водечки кандидати пропаднат. Предвидувањата во Федералниот буџет, објавени во октомври, се базираат на вакцина против коронавирусот во широка употреба до крајот на следната година, со продолжување на ограничувањата на физичко растојание се додека не се добие вакцина. За SBS News известија Пабло Виналес и Джулија Каркетсел. Минатата недела повторно започна испитувања за вакцината AstraZeneca и Универзитетот Оксфорд, откако беа суспендирани на 6 недели. Ако се оди како што треба, 3,8 милиони дози би можеле да бидат достапни веќе следната година. Федералниот министер за здравство Грег Хант е оптимист во врска со развојот. Тој вели, ние сме во среќна положба при што имаме лек базиран на протеини во AstraZeneca. И додава дека останува на вистинскиот пат за започнување во првиот квартал.
We're in a fortunate position. We have a protein-based medicine in terms of AstraZeneca. That remains on track for first quarter commencement.
Но нема гаранција дека тоа ќе се случи. Додека Австралија исто така склучила договор за обезбедување и производство на вакцината на CSL и Универзитетот во Квинсленд, има 165 други испитувања за вакцини на глобално ниво. Федералниот буџет, објавен на почетокот на октомври, се заснова на прогнози кои предпоставува дека целата австралијска програма за вакцинација на COVID-19 е воспоставена до крајот на 2021 година. Ограничувањата за физичко растојание треба да останат на сила се додека не се добие вакцина. Неколку испитувања за вакцини низ целиот свет се во последните фази. Санджаја Сена Најаке, специјалист за инфективни болести на Австралискиот национален универзитет, вели дека има многу несигурност поради што не се знае кои вакцини ќе действуваат, дури и вакцината на AstraZeneca. Тестирањата се во третата фаза од испитувањата, но не се знае дали испитувањата од третата фаза ќе покажат дека е ефективна, вели Сена Најаке.
We don't know which vaccines are going to work. That even the AstraZeneca one, it's in its phase 3 trials, but we don't know if the phase 3 trials will show that it is effective in the end.
Друг вид на вакцина што покажува ветувачки знаци е она што се нарекува messenger RNA. mRNA или messenger RNA вакцината не вклучува вирус или протеин како таков, но вклучува генетски материјал, така што во овој случај messenger RNA се инјектира во телото и создава имунолошки одговор.
The mRNA or messenger RNA type of vaccine doesn't involve a virus or a protein as such, but in fact genetic material, so in this case messenger RNA being injected into the body and creating an immune response.
Федералната влада предупреди дека ако тој вид вакцина е успешен, ќе биде потребно многу подолго време за да се прошири. Австралијскиот министер за индустрија, наука и технологија Карен Андрюс изјави за ABC дека ако ширењето на вакцините може да трае подолго од предвиденото, работата ќе се заврши што е можно побрзо. Министерката Андрюс се надева дека ќе може тоа да се стори во временска рамка од 9 до 12 месеци, но дека треба да сме свесни дека со вакцина има многу несигурности поради што не е докажана во овој момент, не се знае каква ќе биде основата на вакцината, па затоа се обидуваат да се подготват пошироко.
I would hope that we would be able to do it in about the 9-month to 12-month time frame, but I think we need to be really conscious that with a vaccine there are a lot of variables in there. So we don't have the vaccine proven at this point in time. We don't know what the base for that vaccine is going to be. No. So we're trying to prepare across a wide range.
Лабористите тврдат дека федералната влада не успева да ги земе предвид десетиците кандидати достапни широм светот. Господинот Хант вели дека е охрабрен од вклучувањето на Австралија во меѓународниот објект COVAX, во кој земјата инвестираше 120 милиони долари. COVAX значи дека сме дел од меѓународна групација која овозможува пристап до околу 25,5 милиони единици од кои било од потенцијално успешните лекови, што тој вели ја става Австралија на силно место за започнување на испораката во првиот квартал од следната година.
So we have a pipeline of vaccines. In addition to that, we have the COVAX facility. COVAX means we're part of an international grouping which allows us access to about 25.5 million units of any of the potentially successful medicines. So we're actually in a strong place for commencing delivery in the first quarter of next year.
Прилог на Пабло Виналес и Джулија Каркетцел за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.